Lift up thy heart and rejoice and
inua mioyo yako kwa furaha, shikilia maagano uliyofanya. Siwezi kusoma maandiko haya bila kuhisi furaha. Roho yangu inafurahia ninapofikiria hadi ya baraka nyingi ambazo zimekuwa sehemu ya maisha yangu ninaposhikilia maagano niliyoyafanya na Baba yangu wa mbinguni. Kwa kuwa wazazi wangu wote wamefariki, ilinibidi mwaka huu nisafishe nyumba yao na kutayarisha kuuzwa. Katika hii miezi michache iliyopita, ndugu zangu nami tuliposafisha na kuchambua vitu vya wazazi wangu, tulipata historia za familia na stakabadhi muhimu. Imekuwa jambo la kusimua kusoma historia na baraka za babu mkuu za wazazi wangu na mababu zangu. Nimekumbusha kuhusu maagano waliofanya na kuweka. Bibi yangu Ellen Hanks Reimer alikuwa mama kijana mwaka 1912 alipopokea baraka ya baba mkuu. Niliposoma baraka yake, nilivutiwa sana na mstari ambao umekaa akilini mwangu. Ulichaguliwa kabla ya msingi wa dunia, roho iliyochaguliwa ili kuja hapa katika hizi siku, ushuhuda wako utadhimisha na kushuhudia. Mharibifu ametafuta kukuangamiza, lakini ukimshikilia Mungu hataweza kuwa na uwezo wa kukudhuru. Kupitia kwa uaminifu wako utakuwa na uwezo mkuu, na mharibifu ataondoka kwako kwa sababu ya wema wako. Wakati saa ya uongo, woga na majaribu atakupokuja, atakukimbilia, ukikimbilia kwa maombi na moyo wako utafarijika na vizuizi kuondolewa. Bibi yangu aliahidiwa kwamba angekuwa na maagano yake na kukaa karibu na Mungu, shetani hangekuwa na nguvu juu yake. Angepata faraja na msaada katika majaribu yake. Ahadi hizi zilitimizwa maishani mwako. Hivi leo ningependa kuzungumzia kuhusu umuhimu wa kushikilia maagano na furaha ya ulinzi inayotokana na kuweka maagano. Baadhi ya mifano nitakayotumia inatokana katika Daughters in My Kingdom, History of Work of Relief Society. Kitabu hiki kimejaa mifano ya kina mama waliopata furaha kuu kwa kutii maagano. Biblia inatuambia kuwa agano ni mafanikio yaliyofanywa kati ya Mungu na binadamu. Mungu kwa upendo wake huweka masharti ambayo mwanadamu hukubali. Na haya maagano hupokewa kwa jukumu muhimu na kuzingatia hizo ahadi. Katika maneno shikilia maagano na neno shikilia linalomaanisha kugandamana na karibu. Katika maandiko tunajifunza kuhusu wanaume na wanawake waliofanya maagano na Mungu. Mungu ametoa maagizo kuhusu kinachofaa kutendwa ili kuheshimu maagano hayo. Halafu amewapa baraka zinazotokana na hayo. Kwa mfano, kupitia ibada ya ubatizo tunafanya maagano na Baba wa mbinguni, tunajitayarisha kwa ubatizo kwa imani katika Yesu Kristo kutubu dhambi zetu na kuwa radhi kujichukulia juu yetu jina la Kristo. Tunafanya ahadi ya kuweka amri za Mungu na kukumbuka Mwokozi wakati wote. Tunaahidi kusaidia kubeba mizigo ya wengine ili iwe mepesi. Tunaonyesha kuwa tuko tayari kuomboleza na wanaoomboleza ndio, na kufariji walio ambao wanahitaji kufarijika. Katika maagano ya hekalu na mengine, katika siku za mwanzo za urejesho, Nabii Joseph Smith alikuwa na hamu kuwa kuwa hekaluni, baraka za hekaluni. Bwana alisema, acheni nyumba hii ijengwe kwa jina langu, ili nipate kuzifunua ibada zangu ndani yake. Mojawapo ya dhamira za Bwana katika kuanzisha Relief Society ilikuwa ni kuhatarisha binti zake kwa baraka za hekaluni zilizopokelewa. Akina dada wanavuu walitegemea kwa msisimuo kukamilika kwa hekalu, kwani walifahamu kama Nabii Joseph Smith alivyowaahidi kuwa maagano yangewatoa katika gizani na kuwapeleka katika nuru. Zaidi ya hayo, Waumini 5,000 walikusanyika ili kupata maagano kabla ya kuanza mwendo wao wa kwenda Salt Lake. Rais Brigham Young na kama kiongozi wengine wa kanisa walihudumia usiku na mchana ili kuweza kutenda kazi yake kwa ajili ya watakatifu. Maagano yetu yanapoendelea katika hali zetu, Rais Boyd Parker anatukumbusha kuwa sisi ni watu wa agano. Tunaahidi kutoa yote kwa ajili ya ufalme wa Mungu duniani. Kwa maneno rahisi, tunaahidi kufanya mema. Sisi ni watu wa agano na hekalu ndio kitovu cha maagano yetu. Ni chimbuko la agano. Maandiko yanatukumbusha, na hili litakuwa agano letu, kwamba tutatembea katika maagizo yake Bwana. Tunapopokea baraka kuu tunaposhikilia maagano yake. Katika kitabu cha Mormoni tunasoma mahubiri ya Mfalme Benjamin. Aliwafundisha watu kuhusu Yesu Kristo kuambia angekuja ulimwenguni na kuamua kuumia. Aliwafundisha watu kuwa Kristo angelipa kwa ajili ya dhambi zao, na hiyo ahadi imekuwepo ili watu kupokea wokovu. Baada ya kusikiliza mafundisho haya mema, watu walinyenyekea na kutamani katika mioyo yao yote kutokana na dhambi. Walitubu na kutangaza imani yao kwa Yesu Kristo. Walifanya maagano na Mungu kwamba wangetii amri zake. Roho wa Bwana aliwashukia na kuwajaza na kwa shangwe kwa msamaha wa dhambi zao na kupata amani kwa sababu ya imani tele waliokuwa nayo katika Kristo. Mfano mwingine wa furaha unatokana na uaminifu katika kutii maagano ya Mungu na kushiriki injili na wengine. Inadhihirisha na Amoni. Amoni na ndugu zake walitumikia katika kuwasaidia maelfu ya watu kuja kwa Kristo. Haya ni baadhi ya maneno ambayo Amoni alitumia kueleza hisia zake wakati watu wengi walibatizwa na kufanya maagano na Mungu. Tuna sababu kubwa ya kufurahi. Shangwe yangu ni tele, ndiyo moyo wangu umejawa na shangwe na nitafurahi ndani ya Mungu wangu. Siwezi kusema sehemu ndogo ya ambayo ninahisi. Hapajakuwepo watu waliokuwa na sababu ya kufurahi kama sisi. Kufanya na kutii maagano matakatifu kunawezesha kuwa na Roho Mtakatifu. Hii ni roho, ndiyo roho ambayo itajazwa nafsi yake kwa shangwe. Vita vya dunia vya pili vilisababisha mateso mengi. Watakatifu huko Ujerumani walivumilia majaribu mengi. Rais wa Relief Society Ujerumani, dada Maria Spede, katika kusimamia majaribu haya alisema, imani yetu katika Bwana na ushuhuda wa kanisa lake zimekuwa nguzo na nguvu. Kwa shangwe tumeimba nyimbo za Sayuni na kuweka imani yetu kwa Bwana. Anafanya mambo yote kuwa sawa. Pia jinsi washiriki walipoweka maagano, walihisi shangwe katika matatizo yao. Sarah Richard alikuwa ni mwanamke mwenye haki aliyeishi huko Nauvoo. Aliitwa kuhudumia hekaluni. Haya ni maneno yake kuhusu baraka za maagano ya hekalu. Nyingi zilikuwa baraka tulizokuwa tumepokea katika nyumba ya Bwana ambazo zimetusababisha shangwe na faraja katika huzuni zetu na kutuwezesha kuwa na imani kwa Mungu, tukijua angeweza kutuongoza na kutusaidia katika safari isiyojulikana iliyokuwa mbele yetu. Hapo awali, wakati walikuwa wamekamilisha hekalu ya Catland, wengi walishiriki kuweka wakfu. Baada ya kuweka wakfu, hekalu lilipokelewa na Bwana. Bwana akasema, furahia matokeo ya baraka zitokanazo na juu ya vichwa vya watu wangu. Hekalu nyingi zilivyojengwa kote duniani, nimeona baraka zinazokuja katika maisha ya washiriki. Mnamo 2008 nilishuhudia shangwe usoni mwa mtu na mkewe katika Ukraine walipokuwa Niambia kuhusu kwenda Ujerumani kupokea maagano yao hekaluni. Safari yao ya kwenda hekaluni ilikuwa masaa 27 kwenda kwa basi, na hawangeweza kwenda kila mara. Walifurahi kwenda hekaluni ya Ukraine lingekamilishwa karibuni ili waweze kuhudhuria mara kwa mara. Hekalu hilo sasa limefunguliwa na maelfu wanafurahia baraka hizo. Katika kusoma historia ya bibi yangu, nilijifunza kuhusu shangwe yake kuu katika maagano yake. Alipenda kwenda hekaluni na kufanya ibada kwa ajili ya wafu na wale waliofariki. Ilikuwa wito wake maishani. Alihudumu hekaluni kwa zaidi ya miaka 20 katika hekalu la Mantai, Utah. Aliandika kuhusu uzoefu wake na uponyaji wa miujiza na kuweza kulea watoto wake na kuhudumia wengine kwa kufanya kazi ya hekaluni. Kama wajukuu wangu, ikiwa kuna kitu chochote cha kufahamu kuhusu Bibi Rena, ni kwamba alikuwa mwanamke mwema, mwenye haki, ambaye aliweka maagano na kutii aliyofanya. Watu wanapochambua vitu vyetu baada ya sisi kufa, je, watapata ushuhuda kuwa tuliweka maagano yetu? Nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson alituambia katika mkutano uliopita, tunapoenda katika nyumba takatifu za Mungu, tunapokumbuka maagano tuliyoyafanya humo, tutaweza kuvumilia na kushinda majaribu, na pia kuweza kushinda majaribu yote, na tutapata amani. Tutaweza kufanywa upya. Mara nyingine, kwa hiyo inua moyo wako na furahia, shikilia maagano, ujifunze. Kuweka maagano ni shangwe na ya kweli na furaha. Hii ni faraja na amani. Hii ni ulinzi kutokana na maovu ya ulimwengu. Kuweka maagano kutatusaidia katika nyakati za majaribu. Nashukuru kuwa tunapokuwa na imani katika Kristo na kushikilia maagano yetu, tutapokea shangwe inayozungumziwa katika maandiko matakatifu na kuahidiwa na manabii wa siku za mwisho. Kina dada wapendwa na wapenda, natumai kuwa mtapata usoefu wa shangwe hii katika maisha yenu, katika jina la Yesu Kristo, amina.